Добре дошли в молитвения дом и благословена събота. Колко хубаво е да сме сигурни, да знаем, че след вихрушката на трудовите дни идва един тих пристан, в който може душата ни да намери своя покой, да намери своето упование и да се потопи в една небесна атмосфера. Благодарим на нашия Бог и Създател за това, че Той ни подготвя за живот във вечността, именно предвкусвайки събота след събота общението си с Него и помежду си като поданици на Неговото царство. А именно като такива, ние сме призовани да живеем. И както знаем от свещеното писание, от духа на пророчеството, една от основните характеристики на поданиците на това царство е стремежът към служене. Всеки в това царство желае да служи на другия. Тази събота ще мине под знака на една особена кауза, на един особен призив от Божия страна към нас. Сигурно прави впечатление надписа, който е зад мен. Нямам за цел тази вечер да говоря специално и само за това, но бих искал да поразсъждаваме с помощта на Божието Слово върху темата за служенето. Как ние служим? Кое е онова служене, което има стойност, има значение и има сила, въздействие? В първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 4 глава, покамвам ви да отворим заедно нашите Библии и да намерим първо послание към Коринтяните, 4 глава, стих 20. Апостол Павел в този стих прави едно много кратко изявление, много кратко твърдение, което обаче е наситено с послание, с вест. Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Колкото пъти попадна на този текст, и един въпрос ме прорязва. Какво е за мен Божието царство? Онова, което чета в някоя книга, било то макар и Библията, онова, което споделям с другите, онова, за което си говорим в съботното училище, онова, което слушам по време на проповед, или апостол Павел е толкова недвусмислен, че няма как да сбъркаме в начина, по който да го разберем. Божието царство не е думи. Не се състои в думи, а в сила. С други думи, Божието царство не се състои в това, което знаем, макар че е добре да знаем, не се състои в това, което разбираме или в това, в което се съгласяваме, макар че е добре да разбираме и да се съгласяваме с това, което пише в Писанието, но Божието царство се състои преди всичко, най-вече в сила. Каква е тая сила? Сила в какво? Сила за какво? Сила да преживеем промяната, онази промяна, която Святия Дух заработва, стартира, произвежда в нас и която има за цел да ни доведе до подобие на Божият образ, на Неговия характер, на Неговата слава. С други думи, нашият живот, нашето посвещение, нашето служене имат стойност само тогава, имат сила само тогава, когато нашия живот и характер и служене свидетелстват за силата на Божия Дух да променя първо нас самите и да ни води до подобие на Бога. Озаглавил съм тази проповед «Служене с сила». Можем ли да служим без сила? Имаме ли примери в Божието Слово за служене без сила? Има и такива трагични случаи, разбира се. И аз не искам сега да ги изброявам. Можем сами връщайки своите спомени, своите знания от Божието Слово, да си спомним за моменти, в които, може би най-фрапиращия от тях, е случаят, в който учениците на Исус се опитват да изгонят зъл дух от едно дете. И когато Исус се приближава при тях, близките, наблюдаващите техните усилия, задават въпрос на Исус: защо твоите ученици не могат? С други думи, защо нямат силата? Знаем, че малко преди това учениците са спорили за това кой е по-голям. Онова служене, което не е съпътствано от лично преобразяване, от лична промяна, от лично посвещение, в него няма сила. С други думи, как нашето служене да има сила? Как онова, което ще направим, онова, което, към което ще бъдем призовани тази събота, да има стойност? Основният въпрос, на който ще разсъждаваме, е: коя е основната характеристика на царството в моя живот? Думите, изповедта, декларацията или силата? Първият случай, на който ще спрем вниманието си, е записан в Евангелието от Марк, 12 глава. Евангелие от Марк, глава 12, стихове 13 до 17. Там е описан един интересен случай, в който към Исус се приближават група хора с една специална мисия. Марк 12 глава, 13 до 17 стихове. Тогава пратиха при него някои от фарисеите и иродияните, за да го впримчат в говоренето му. И те, като дойдоха, му казаха: искам да спра за малко. Нека да обърнем внимание на думите. Първо на думите. Учителю, знаем, че си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш по Божия път според истината. Въпрос. Вярно ли е това, което казват тези хора? Вярно е. Има ли сила в това, което казват тези хора? Има ли сила в това, което правят тези хора? Отговорът е ясен. Защо в вярната изповед, в вярната, коректно поднесената декларация на тези хора, няма сила? Защото това е само встъпление към едно нечисто намерение. И нека да го чуем. Всъщност, преди да чуем, не знам колко пъти ни се е случвало да се зададем въпроса: дали е достатъчно да отправим една библейски коректна декларация, за да може нашата проповед да има сила. Достатъчно ли е това? Може да говорим напълно според Словото. И всичко, което кажем в проповедта, да е абсолютно вярно, теологично, издържано, съобразено с адвентната теология, с духа на пророчеството. И въпреки това, в нашата проповед да няма сила. Защо? Право ли е да даваме данък на Цезаря или не? Да даваме ли или да не даваме? Защо тези хора повтарят въпроса? Не е ли достатъчно да зададат въпроса веднъж? Защото намерението им не е добро. И те използват една много интересна тактика. И тя е следната. Нека първо да повдигнем така на пиедестал човека, когото искаме да сринем, нека с ласкателства да го подтикнем да свали гарда, да намали своята бдителност, за да може след това удара, който ще нанесем, да бъде съкрушителен. И вижте, те са толкова сигурни в своята победа, че задават втори път своя въпрос, вече предвкусвайки постигнатата си цел. Той като разбра лицемерието им и каза, защо ме изпитвате? Донесете ми един пеняз да го видя. И те му донесоха. Тогава им каза, че е този образ и надпис. А те му отговориха, на Цезаря. Исус им каза, отдавайте Цезаровото на Цезаря, а Божието на Бога. И те много се зачудиха на него. Случаят може да бъде твърде пространно разглеждан и анализиран. Искам да обърнем внимание върху един детайл обаче. Защо тези хора имитират симпатия към Исус? Тук става дума за имитатори. Хора, които се преструват, че харесват Христос, че одобряват това, което прави Христос, това, което говори Христос, с една едничка цел. И коя е тя? Да намерят оправдание, вкарвайки Христос в противоречие на неговите изказвания, да не се съобразяват с него. Да се намерят основание да не зачетат неговия авторитет. Естествено, те не успяват. Няма лицемерие или имитация, които да са толкова добри, че да продължат вечно. Рано или късно, преструването бива разкрито. И Исус прави това на мига. Не винаги обаче маската може да бъде свалена в момента. Понякога минава доста повече време. Възможно е да минат и години. Но важното за нас в случая е, може ли нашето служение да има сила, ако ние просто имитираме, ако ние просто се преструваме, или ако ние се опитваме да дадем вид на личности, които подкрепят Христос? Естествено, че не. Защо обаче ние като хора сме склонни да влизаме в ролята на имитатори? Защото присъствието на Исус изобличава. Защото влиянието на Исус въздейства. Защото Словото на Исус призовава и то без да дава друга алтернатива. Всъщност алтернативата при несъобразяване с Божието Слово е само една – деградация. Защото да бъдеш близо до Христос, това е твърде задължаващо. Човешката природа се съпротивлява на това задължаващо влияние на Христос. И ако тя откаже да влезе в хармония с Исусовия характер, с Исусовите изисквания, принципи, стандарти, тогава може да се подаде на изкушението просто да имитира принадлежност, да имитира предпочитания и симпатии, само и само да заобиколи процеса, опитността, на личното преобразяване, на личната промяна. Брати и сестри, има ли области от нашия верски път, в които предпочитаме да имитираме? Предпочитаме да се преструваме, да имитираме прощение, да имитираме посвещение, да се преструваме, че сме силни, ако щете, че не се страхуваме или че сме верни. Може ли такова служене да има сила? Призват, който нашият Бог и Спасител отправя към нас тази вечер. Е, ако има области в нашия живот, в които ние ясно осъзнаваме, че по-скоро играем на християнство, отколкото Исусовата сила да се проявява в своята пълнота, да позволим на Святия Дух да извърши своето очистващо и преобразяващо влияние в нашия живот. Отново се задаваме на въпроса: кога нашето служение има сила? За да отговорим на него, правим още една стъпка напред, отивайки в Евангелието от Лука, 18 глава, 18 стих. Евангелие от Лука, глава 18, стих 18. Сигурен съм, че повечето от нас познават добре този случай и знаят неговото развитие. За нас обаче е важен точно този момент, на първоначален момент на среща на въпросната личност с Христос, и аз затова ще прочета само 18 стих. И някой си началник го попита: благи учителю, отново привличам вниманието ви върху изповедта, върху думите. И след това ще направим сравнение между думите и силата. Благи учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Някаква забележка към обращението? Имаме ли повод да се смутим от начина, по който този човек се обръща към Христос? Не най-малко. Учител ли е Христос? Най-великият. Благ ли е Христос? Няма по-благ от Христос. Следователно, думите, както в предния случай, който разгледахме, са абсолютно коректно отправени. Много точно. Какво да кажем за въпроса? Има ли по-важен въпрос в рамките на краткия човешки живот от този, който е зададен в момента на Христос? Няма по-важен въпрос. Някаква забележка към думите? Има ли сила в тези думи? Има ли сила в тази крачка към Христос? Има ли сила в този опит за общение, за свързване, за принадлежност към Христос? Знаем, че отговорът на Христос твърде много смущава тази личност. И тя предпочита да се оттегли, да се откаже от връзката си с Христос, отколкото да намери отговор на своя въпрос. Защо? Аз мисля, че можем да намерим отговора в самия въпрос. Какво да направя, за да наследя вечен живот? Има ли някой от нас, който знае какво може да направи някой, за да наследи вечен живот? Знаем ли отговора на този въпрос? И какво може да направи, какво мога да направя, за да наследя вечен живот? Дайте ми предложение. Да построя църква. Да нахраня бедните. Да. И ако нахраня бедните, ще наследя вечен живот, нали така? Ако построя църква, ако реша с средствата, с които разполагам, да издържам един пастир, един мисионер, мога ли тогава вече да съм спокоен, че ще наследя вечен живот? Няма да стане. Защо? Защото вечният живот не се получава по този начин. Просто схемата е друга. Тя не е на принципа на европейските фондове. Ние даваме и тогава на нас не дават. Принципа е друг. Но нашата задача е да разберем защо в думите на този човек няма сила. Защото той си представя отношенията с Христос като някакъв вид сделка. Добре, да се разберем от самото начало. Да няма изненади, да съм сигурен, че предложението е изгодно за мен. Дай да видим сега. Ако ти ми дадеш вечен живот, какво искаш от мен? Дали ще стане? Какво мога аз да направя? Какво да дам? Ние често казваме, че отношенията ни с Бога са, всъщност в Библията, те са наречени завет. Какво означава завет? Казваме договор, най-общо договор. Дали обаче, дали тази думичка изчерпва съдържанието на думичката завет? Не напълно. Защото когато говорим за договор, това означава някакъв вид изгода, някакъв вид сметка, някакъв вид сделка. Завета с Бога не е сделка. Не е пазарлък. Не е претегляне на визните какво аз давам и какво Бог и какво получавам. Завета с Бога е договор с това уточнение, основан на отношенията. Има ли мерки и теглилки в отношенията? Има ли кантар? Има ли разстояния? Каква е мярката за отношенията? Ей, там се спъва нашият герой. Той идва с желание да служи, с готовност да посвети живота си, да предаде живота си, само че сделката не му се струва изгодна. И това е втория тип, втората категория хора, в чийто живот думите нямат сила, служенето няма сила, защото те подхождат консуматорски към отношенията си с Бога. И не само в отношенията си с Бога, но и с църквата, и с останалите вярващи. Познавам един човек, който е в така твърде неизгодно социално положение и е член на църквата. За този човек църквата е правила много. И знаете ли каква е неговата реакция? В църквата няма любов. В църквата хората не са добри. И църквата трябва да прави много повече за мен, отколкото прави. Според вас има ли нещо, което може да бъде направено за такъв човек и то да е достатъчно, за да може той да каже да, получих толкова, колкото заслужавам. Има ли такова дело? Няма, братя и сестри. Когато човек е неблагодарен, когато човек не осъзнава колко много получава от Бога и когато не може да се освободи от този начин на мислене, да си прави тънката сметка, той като даде, ама какво ще получи? тогава каквото и да каже, каквото и да направи, макар и в името на Бога, макар и заради църквата, то няма сила. Служенето има сила единствено тогава, когато е съпроводено с готовност Бог да преобразява нашето мислене, нашите нагласи, нашите чувства, нашите решения по начин, който да прослави Него. Един последен случай, на който бих искал да спрем нашето внимание, е в Евангелието от Йоан, 6 глава, 66 до 68 стихове. Едно кратко встъпление. Исус изрича една от най-провокационните си проповеди. Не, че това е била неговата цел, но думите на Исус толкова силно скандализират неговите слушатели, че голяма част от онези, които са били в най-близкото му обкръжение, започват да се разколебават. Евангелие от Йоан, 6 глава, 66 до 68 стих. Исус представя себе си като хляба на живота, говори за своето тяло, като храната, която трябва да бъде ядена. Говори за своята кръв, като питието, което трябва да бъде пито. И не знам дали си даваме сметка какво всъщност въздействие имало върху слушателите от онова време, тази проповед на Христос, но мнозина от тях не са успели да понесат това слово. И в 66 стих се докладва резултата от тази проповед. Поради това, мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Това предизвиква един много драматичен, макар и кратък, разговор между Христос и неговите ученици. Тогава Исус каза на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Знаете ли, винаги когато чета този въпрос, се опитвам да си представя как би прозвучал той в една църква. Застава пастора пред своята църква и задава директен въпрос. След някоя криза в църквата, каквито не липсват. След някакво много силно драматично събитие. След случай, който предизвиква мнозина да се оттеглят. Можем ли да се го представим? И остават 12 човека. И Христос вместо да се опита да направи всичко възможно, да ги задържи, да ги мотивира, да ги насърчава, той застава пред тях, рискувайки да загуби и тях, с много директния, много смелия, много откровения въпрос. Вземете своето решение. А Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. Сега, отново ще задам своя познат вече въпрос за трети път. Вярно ли е това, което апостол Петър казва в този случай? Отговаря ли на истината? Отговаря на истината. Сега, няма да пропусна и втория си въпрос. Има ли сила в думите на апостол Петър? Казваме, има. Защо? Сега, не искам да ми отговаряте на глас, защото може без да искаме да сбъркаме. Но ще ви задам един въпрос. Нека в себе си да отговорим на този въпрос. Има ли моменти от служенето и следването на апостол Петър, в които той се държи по-скоро като имитатор, по-скоро като човек, който се преструва, че е с Христос, а в действителност не е? Има ли такива моменти? Има. Може ли да кажем, без да се колебаем, че апостол Петър има проявления на имитиращ последовател на Христос? Има такива проявления. Можем да кажем обаче, че Петър е имитатор. И нека да мислим защо не можем да го кажем. Има ли моменти, в които Петър си прави сметката в следването на Христос? Кой задава въпроса на Исус? Добре де, ами ние като оставихме и семейство, жена и така нататък, и бизнес, и роднини. Кой задава този въпрос? Апостол Петър. Добре, ми, ние какво ще получим? Има ли сметка джиство в следването на Петър? Има ли момент, в който той казва, добре, така, едва ли не се опитва да прави пазарлък с Христос? Има такъв момент. Можем ли да кажем обаче, че Христос е интересчия, че той е консуматор във връзката си с Христос? Защо? Самия Исус свидетелство, че в думите на апостол Петър има сила. Защо обаче? Исус им отговори: нима аз не избрах вас, 12-те, а ето един от вас е дявол. А той говореше за Юда Симонов Искариотски, защото той един от 12-те щеше да го предаде. В думите на апостол Петър има сила. И когато той веднъж прави изповед пред Исус, че той е изпратения, той е пратеника, Исус засвидетелства: да, така е. Защото кръв и плът не са ти открили това. Защо в думите на апостол Петър има сила? Въпреки елементите на имитация и на консуматорство, които ние можем да открием в неговият живот и служене. Защото апостол Петър остава с Христос, въпреки че не получава винаги това, което иска. Апостол Петър остава с Христос дори тогава, когато неговото имитаторство е разобличено, разкрито и той се проваля. Защото апостол Петър доказва, че за него няма нищо по-важно. За него нищо не стои толкова високо, колкото това да остане с Исус Христос, каквато и да е цената. Защото в служението на апостол Петър има една думичка. Семпла, кратка и в същото време толкова велика. И тя придава на неговото служене, на неговите думи, на неговата изповед сила. И тази думичка е любов. Апостол Петър обича Христос. Брати и сестри, тази събота ще бъде посветена на служене. На служене на нуждите на деца, които ние, повечето от нас, може би не познаваме и може би никога няма да познаваме. Кога нашето служене има сила? Когато дадем повече пари, нека да бъдем щедри, но това ли придава сила на нашето служене? Когато успеем да убедим останалите да помогнат, нека да бъдем убедителни, но това ли ще придаде сила? Нашето служене има сила, когато е извършено с любов. Спомням си, един наш брат ми разказа, възрастен брат, може би около 70-те, бил в болницата. И неговата съпруга, всъщност, това било едно време през зимата, когато навън било не само студено, но и имало доста натрупал сняг, силен вятър, и от няколко дни той не се е виждал със своята съпруга. Тогава, ненадеяно, на болничната врата се е почукало и в стаята влязла неговата съпруга. Тогава той бил толкова афектиран и притеснен и разтревожен за нейното здраве, че се поддал на своята първична спонтанна реакция. Как можа да тръгнеш в това време? Ти знаеш ли какво може да се случи? Ама ако с теб стане нещо, кой ще отиде, кой ще намери? Как можа ти да тръгнеш в това време? Какво толкова беше необходимо, че да пропътуваш това разстояние, а тя е вървяла пеша няколко километра, за да може да стигне до болницата? Защо бе жена? Защо направи това? И той тогава с умиление си спомня и разказва, че жена му се просълзила и казала ми: как, защо? Защото те обичам. Казва: унемях. Не можах да кажа нищо повече. Брати и сестри, Бог да ни благослови да бъдем жертвоготовни, щедри, всеотдайни и да правим всичко с любов. Амин.